awa tokwa, kota gereni balioko na miyombe. Na pekoni, Paul alondo na Athens si logwe na Corinth, ka lo warambeni jipso iritulo Akilas, adulo na seseti pon, lo na walitulo Prisil, alondo na Italisi alaga fafadeso, ngbangatiso kota gya Claude, a mumbeni mbelati tene a juif kwe alondo na gbatati Rome. Paul agwe aba Akilas na walitilo, si longba na ndoti ala, ngbangatiso kwatilo na kwati ala ayeke legyoko, ala yeke azoti sarango adati bongo. La kwe na langoti ungo tere, lo yeke mutene na yati dati sambelango nzapa, si lo yeke gile gengangouti tene a juif na a grek a yeda na tene tulu. So Silas na Timote alondo na Macedoine asi awe, Paul amungo iti lo kweti fatene ti nzapa. Lo yeke fana a juif atene, Jezu a yeke mesi biani. Me so ala kentene ni si ala zongalo, lo pika sese ti tereti bongo tulu na ala si lo tene.
Ayeke nzoni mene tiala ngbana li tiala wani, mbanga ti mbi ake dapepe. Fadeso, mbi eke gwe na mbage ti azu ti amarande.
Tonga so lo zia ala si lo gwe lo lango na datimbeni zoti marande, so iritulo ayeke Titus Justus. Lo yeke mbeni zo so lo yeke voro nzapa. Datulo agbutere na dati sambelango nzapa. Crispus, makonzi ti dati sambelango nzapa ni ama na bena kota gbia, lo na azoti sewati lo kwe. Ambeni zoti Corinth mingi ama teneso Paul afa, ala mana besi ala wara batem. Nambeni bi, kota gbia asina Paul na yati mbeni ye tonga na bango lisi lo tenena lo.
Sarambeto pepe, mbagi na fango teneni, mokai pepe. Mbangati sombi eke na mo. Zo ko alimbi ti ndumo. Warati sara sioni na mo pepe. Mbangati so, mingi ti azo ti gbata so ake azo ti mbi.
Paul angba na ndoso na yati ngu oko na ndambo si lo yeke fatene ti nzapa na azo. Na ngoi so galion ayeke gofroner ti sese ti akayi, beti a juif kwe ake Paul. Ala gbulo si ala gwena lo na ngbanga ala tene.
Koliso ayeke gilege ti anda azo ti tene, ala voro nzapa na mbeni lege so ndati e akeni.
Paul ayeti ziyanga ti tene tene, me galion akiri tene na azuif atene.
Tongana ayeke fade tene ti mbeni yeti sioni, wala yeti kiri kiri solo sara, kan bilingbi ti duti po, ti ma ala azuif senge. Mendali ti so ayeke apapa, nando ti atene senge, na tia iri, na tene ti ndiati ala wani, tene ni abagi ala. Mbieke fa marati mbanga tonga so pepe.
Na pekoni, lo tumba ala na yati dati fango mbangani. Tonga so ala kwe agwesi ala guso sten, makonzi ti dati sambelango nzapa, ala pika logi na yanga ti dati fango mbangani, me galion azi yanga da oko pepe. Paul angba na Corinth aninga, na pekoni, lozia aita, azoti krisi lomu mangboko ti gwena sese ti siri, lo na Prisil na Akilas. Ko zoti tene lo londo na gbata ti sankreti an, lo kyo kwa ti liti lo, ngbanga ti so lo deba yanga ti lo na leti nzapa. Ala si na Efez, Paul azia Prisil na Akilas ka, lo gwena yati dati sambelango nzapa si lo tene tene na azuif. Azoni aunda na lo tingba na popoti ala aninga men lo ke. So lo zia ala ti an, lo tene na ala.
Tonga na nzapa ye, fadembye ke kiri ti gagi na ndoti ala.
Tonga so lo mu mangboko na efe si lo gwe. So Paul asi na Cesare, lo gwe ko zoni na Jerusalem ti bara azoti eglise ni. Na pekoni, lo gwena Antios ti sese ti siri. So lo lango kete na ndoso awe, lo londo si lo ona yati sese ti galasi, na ti frizi,
ti mu wango so alingbi ti kpengba adisciple kwe. Na ndembeni so, mbeni juif so adulo na gbata ti Alexandri so iri ti lo ayeke Apollos asi na Efes. Lo yeke mbeni zo so ayeke tene tene nzoni mingi si lo hinganga mbeti ti nzapa nzoni mingi. Anda afa na lo tënë na ndö ti lege ti kota gbia kozo ni awe. Fade so, lo yeke fa tënë si lo yeke fa ye na ndö ti Jésus na lege ni nga na kota ngia na be ti lo. Mê lo hinga gi tënë ti batême ti Jean. Lo gue na ya ti da ti sambelango nzapa si lo tonda ti tene tënë na mbeto pepe. So Priscille na Aquilas ama lo, ala mu lo na da ti ala si ala kiri afa na lo lege ti kota gbia mbirimbiri ahon ti so lo hinga kozo ni. Lo leke be ti lo ti gue na Akayi ni la aita azo ti Kristi Efes aye da si ala sara mbeti na adisciple ti tene ala yamba lo nzoni. So lo sika na lege ti nzoni be ti nzapa lo mu maboko mingi na azo so ama na be. Lo tene tene nzoni mingi na le ti azo kue. Asara si tene ahunzi na yanga ti azuif. Na lege ti tene ti nzapa, lo fa na azo so Jésus ayeke Messie bia ni.